baris penggawa mawa Nabi Isa ka jero gedong.
Reja keuna anu bakal kajadian.
Nah dia anuk nyelametkeun kula. Nuk nyelametkeun kula.
Hayu urang rengsekeun pagawean ieu.
Sarengsena monggola Nabi Isa, penggawa make parabahna, haju nalian kai palang kana tak-takna nu raheut. Haju nyungkrukeun Nabi Isa kaluar, muru kana riungan manusia nu aya di jalan-jalan di Yerusalem, jeung maksa manehna leumpang ngurilingan dayeuh.
Hayu.
Ngeun sababaraha wanci sancana jam salapan isuk-isuk. Baris penggawa muru ka tempat biasa dipake nelasan pati di luar Yerusalem nu disebut Golgota atawa Pamatang Tangkorak.
Jalu eta meh pae. Manehna geus disiksa di kakaya leuwih batas.
Bere jalan.
Leuleus lantaran kacapean, Nabi Isa labuh kai palang masih naplok dina tak-takna supaya bisa ojah terus ke gedug tentara Romawi neangan manusia sejen keur mantuan.
Iya. Sah ngaran dia?
Simon ti Kirene agan.
Selangan dia.
Kadek talina.
Dia panggul ieu. Hayo lempang.
Ngabadeg manusia miru ka Nabi Isa, ka asup bikang nu nyengcerikan manehna, sababaraha bikang ngadeukeutan Nabi Isa.
Kula nyengcerikan dia panutan. Inum ieu, sok inum.
Inum heug panutan.
Hei bikang-bikang Yerusalem, tong nyengcerikan kula. Tapi nyengcerikan raga sorangan jeung budak ilahi. Lantaran lamun manusia wasa ngalampahkeun kieu kana kai hirup, komo deui kana kai garing.
Gusti nulungan dia.
Kula ngadoakeun dia.
Tungtungna jelema rea nepi di Golgota, tidinya maranehna mimiti ngarompon. Nabi Isa kiwari pagigir-gigir jeung dua badog. Dirangsadan parabahna, palangkaina dipasang malang kana tihang di jieun mangrupa salib. Haju pelebah leungeuna dipaku. Baris penggawa eta oge maku suku Nabi Isa.
Tuluykeun. Jungjungkeun. Tamleskeun paseukna. Udar talina.
Rengse dipalangkeun tilu manusa eta, baris penggawa neundeun hiji tanda di hureun hulu Nabi Isa, nu hartina raja urang Yahudi. Haju manehna nungguan nepi ka tiluanana paeh, bari nalingakeun riungan manusa. Narangtung deket eta, tekung silila Nabi Isa nyarita tina kai palang.
Hampura manehna Gusti. Manehna teh surtina anu dilempahkeun.
Baris penggawa aya keneh di dinya, haju ngoncong parabah Nabi Isa neuk dipiboga.
Ieu parabah anu aheng.
Sadieu, hayo, tangtu tong dibagi, kula usul. Kurang koncrong bae.
Paling bae imah.
Wah dia nu meunang. Leuk dikumahakeun parabah ieu.
Manusa nu ngabadeg eta nangtung baris panghulu agama anu geus ngahukum Nabi Isa.
Batur kudu diselametkeun. Sok selametkeun raga dia.
Nya, lamun dia Almasih, selametkeun raga maneh. Turun tina kai palang.
Tembongkeun kaahengan dia.
Keur Nabi Isa dina kai palang, penggawa nyodorkeun kemang nu geus dicolomkeun kana anggur haseum, ditetelkeun kana biwirna.
Selametkeun raga sorangan lamun dia raja Bani Israel.
Nabi Isa nolak anggur eta, saurang badog digigireun manehna oge ngaledek.
Lain. Dia teh Almasih, selametkeun raga dia jeung kami. Nah dia teh sieun ku pangeran. Dia nampak hukuman sarua jeung dia. Padahal dia teu salah jing. Sing inget ka kula Almasih. Lamun dia datang salaku raja.
Kula janji. Puah ia dia rekrir jengan jeung kula. Di Pirdaus.
Waktu terus nyerelek. Senajan poe masih berang keneh tapi poek mongkleng di sakuliah wewengkon eta. Hante jauh tidinya. Di jero bait Allah ayah sepen anu suci. Setahun sekali seorang pun asup kadinya neuk menta panghampura ti pangeran. Sebab dosa sakabeh umat, regan anu misahkeun sepenu suci, ngadadak soek tiluhur kahanap.
Nun Gusti, kana leungeun Gusti, kula nyerenkeun nyawa kula.
Pamimpin tentara Romawi nu telenges tea, geus ngabadeg maehan manusa, tapi tilok jiga kieu.
Gusti anu agung, kacida dia ieu manusia anu bener.
Haju saurang tentara nu bleuskeun tumak kana beuteung Nabi Isa ketih jeng cai ngaburial keluar, bukti yen dia bener-bener gespae.